U kući Delahejovih, obično je osim mene, bio još jedan posetilac. Gotovo da sam rekao nametljivac, užasno bled mladić, uvek obučen u crno, crno odelo, crna kravata, dugački crni kaput i ponekad je imao zloslutne rukavice od meke crne kože. Ime mu je bilo Fitz nešto, Fitz Morris ili Fitz Morris, čini mi se, iako ga je Kerber nazivao Piero Point, po Pier Pointu, poslednjem engleskom dželatu. Bio je visok i užasno mršav. Imao je velik kukast nos i nosio naočari s tankim žičanim ramom. Pušio je cigarete s muštiklom, kao otac Lee. I sad kad pomislim, stvarno imao sveštenički izgled. Veoma dugački nokti bili su žuti od nikotina i nikad nisu bili sasvim čisti. Uvek mu je polazilo za rukom da stigne pre mene i uvek bi otišao pre mene, iako se ne sećam da sam ga ikad video da odlazi. Kad sam hteo da na silu od Stefani saznam ko je, ona bi stisnula usne, podigla jedno rame kao da odbija odgovor i rekla: "On dođe kao neki rođak." Megs uopšte nije bila neodređena kada je Pier Point u pitanju, kao što je bila sa mnom, i obasipala ga je raznim đakonijama. Kad stignem, on je već tamo, opušten u fotelji ispred primaće sobe, pored velikog isturenog prozora koji gleda na skver. U ruci mu je čaša šerija ili porta, a komad voćne pite na stočiću pored njega. Rukavice su mu složene na rukohvatu fotelje. Njegova kravata ima tanak čvor, ali nikad nije kriva. Svetlost od prozora oblikuje dve sasvim iste sjajne zvezdice na vrhovima njegovih ulaštenih crnih cipela. Sa mnom je uvek ljubazan, ljubazan ali ne i blizak, iako sam uvek osjećao određeni podsmeh na njegovim napućenim i ženskasto ružičastim usnama u obliku ružinog pupoljka. Porodica je, budući da tu stanuje, imala pristup u ograđeni vrt u sredini skvera. Kada su bili sunčani dani, vazduh je s nailaskom jeseni postajao sve mračniji, Stefani bi s poslednje kuke na čiviluku iza ulaznih vrata skinula ogroman gvozdeni ključ, toliko veliki težak da komotno može da ubije profesora Pitića u primajućoj sobi. Onda bismo prešli preko ulice i otvorili prastara vratanca, toliko klimava kao da ih drže samo svetlucavi čvorići crne boje kojom se od pamtiveka premazuju. Tu je bilo još jedno od mojih voljenih skrovitih mesta, ispod povijenih grana drveća, između vlažnog žbunja čije je gumenasto lišće uvek bilo posuto dijamantskim kapljicama, čak i kada je dan bio suv. U toj sezoni, međutim, uvek je sve spremno za kišu. U jesen sve izgleda brižno i puno očekivanja, svakako mnogo više nego u proleće. Čak ni Kic nije uhvatio taj mir i potajni metež umirućeg godišnjeg doba tako precizno kao Philip Larkin u pesmici iz 1961. godine, koju iz nepoznatih razloga nikad nije hteo da objavi i kojoj čak ni naslov nije dao. Sad iznenada lišće gubi snagu. Raspadnute kule mirno stoje, sumorne, uz staze, posmatrane kroz prozor odmorišta ili niz vrtove, crvenom oblivaju popodneva. Onda dolaze jaki noćni vetrovi, pa lišće juri za toplim autobusima, šara nepomični zrak, gomila se po uglovima, doziva bezmoljne ljude s metlama, kroz jutarnju izmaglicu. Jesen je, ne proleće, a pogotovo ne leto, godišnje doba ljubavi. Voleo sam Stefani Delahej tih nedelja na kraju septembra i početkom oktobra. Voleo je beznadežno, nekom bolnom nežnošću. O čemu smo pričali dok smo hodali duž četiri strane skvera ili sedeli na jednoj od hladnih, vlažnih, gvozdenih klupa? Sećam se da smo raspravljali o Pascalu, verovatno potaknuti jednim tekstom koji sam pročitao u njegovim mislima, a ona me je ubeđivala da sam ga pogrešno razumeo. Po ovome bi se moglo zaključiti da smo oboje bili načitani, a u stvari, sad vidim, samo smo se pravili važni jedno pred drugim lažnim znanjem o temi o kojoj gotovo ništa nismo znali. Pascal. Prvi put smo se sreli u pozorištu Lantern, dok je radilo u suterenu na Merion Square-u, iza ugla ulice Mount. U to vreme Dublin je bio grad sićušnih pozorišta. Bila je tu Eblana, u suterenu autobuske stanice, zatim Focus Deirdre O'Connell u štalama ulice Pembroke, pa pozorišna trupa Gas. Iako je to bilo baš veoma daleko, čak u Dan Liri, ulazilo se kroz nedovoljno osvetljene izložbene prostorije i čovjek je bio prinuđen da se provlači između tih avetinskih, prkosnih, beličastih oblika, štednjaka svakojih vrsta. Bilo je i Paik pozorište, naravno u ulici Herbert Lane, njega su osnovali Alan Simpson i Caroline Swift. U tom pozorištu je 1955. godine postavljena prva necenzurisana verzija Čekajući Godota na engleskom jeziku. U Londonu je veliki komornik insistirao da se neke stvari menjaju i brišu, a izveden je i Bijanov čudak. Godine 1957. sasvim neobjašnjivo, u pozorište Paik upala je policija. Obavešteni su da komad koji se priprema da otvori Dublinski pozorišni festival, tetovirana ruža Tennessee Williamsa, sadrži delove neprilične sadržine. Te ako se rad na toj predstavi nastavi, Simpson i Swift podležu sudskom procesu. Rad na komadu je nastavljen i sljedećeg dana Simpson je uhapšen i optužen da zbog lične zarade na scenu postavlja nepristojnu i bezbožnu predstavu. Bilo je protesta u Dublinu i u inostranstvu i posle apsurdnog pravničkog prepiranja, koje je rešeno tek naredne godine, sve optužbe protiv Simpsona su povučene. U Dublinu gotovo niko nije sumljao da je izvorna zamjerka postavljena u tetovirane ruže stigla direktno iz nadbiskupske palate. I opet je mrtva ruka Johna Charlesa McVeigha pala na umetnički svet, na dublinski poluživot. Posle mnogo godina, početkom 70-ih, sreo sam Alana Simpsona na premijeri Kristi Braunovog Iskapi sve dane u Bejliju. Bila je to izdavačka svečanost na koju je stigao iz Londona i moj izdavač David Farrer. Tada sam Simpsona pitao za skandal. Blag i elegantan kao i uvek, Simpson mi je podneo poduži, iskićen i detaljan izveštaj o svemu što se dogodilo. Međutim, bio je toliko pijan da nisam razumeo ni reč od onoga što je rekao. Prema tome, nisam saznao pravu priču. Svi na toj zabavi bili su pijani. Račun za piće od te večeri postaće legenda u britanskom svetu izdavaštva. Komad koji se davao u pozorištu Lantern one večeri kada sam sreo Stefani bio je Šekspirov ili Julije Cezar ili Tit Andronik, ne mogu da se setim. Sećam se samo da je predstava bila divna, uprkos ili možda zahvaljujući skučenim uslovima u auditorijumu. Posetioci koji su sedeli u prva dva, tri reda bili su zasuti pljuvačkom kad god bi glumac stupio na ivicu proscenijuma da izgovori posebno nadahnut govor. U pauzi sam se popeo stepenicama, stao pored metalne ograde i popušio cigaretu. Još se nije bilo sasvim smrklo i među drvećem na skveru protkana je bila čudesna beličasta izmaglica. Na licu i na dlanovima osjećao sam lepljivu vlagu. Polovina publike bila je na trotoaru zajedno sa mnom. Izgledali su rasejano i izmešteno, kao što pozorišna publika izgleda tokom svake pauze. Zapazio sam jedino Stefani. Bila je malena, gotovo dečačkog tela. Tamna kosa koja joj je sezala do ramena bila je razdeljena po sredini. S neobjašnjivim bolom primetio sam koliko joj je bleda koža koja svetluca kroz razdeljak. Nos joj je bio pomalo debeljuškast, mada meni drag. Na spoljnim uglovima oči su joj bile malčice iskošene nagore, što joj je davalo orijentalni izgled, posebno kada bi se nagnula unapred i spustila glavu. Učinilo mi se da je sama, što je po sebi bilo neobično, u tom dobu prepunom ograničenja. Fine devojke nikuda nisu išle bez pratnje, posebno ne na ispovest. Ponudio sam joj cigaretu. Uzrujeno sam se setio hrome bludnice iz ulice Mount, a ona se nasmešila zatvorenih usana i odmahnula glavom. Ne puši, rekla je. Imala je 18 godina. Živela je veoma blizu. O da, i ja. Posle ovog usiljenog utrkivanja, ućutali smo. Stefani je imala oboren pogled, namršteno čelo, i vrhom cipele pravila je polukrugove po mokrom trotoaru. Onda se udaljila s onim namerno smetenim, dobrostivnim izrazom koji devojke koriste kada se izvlače iz besmislenog susreta. Kad je komad završen i dok smo se peli stepenicama iz suterena da zakoračimo u tečnu tminu noći, Progurao sam se kroz gužvu da bih se našao pored nje. Pitao sam da li smem da otpratim do kuće. Odgovorila je da će brat doći po nju. Na vrhu stepenica niko nije čekao. Stefan je oklevala ne znajući šta da radi, izbegavajući moj pogled. Uvek kasni, promrmljala je više za sebe nego da bih ja čuo. Predložio sam da pođemo zajedno pa ćemo ga usput sresti. Slegnula je ramenima. Ništa nije rekla i krenuli smo. Ni reč nismo izmenili dok se na uglu ulice Fitzwilliam ispred nas nije uzdigao kržljavko. Ogroman i četvrtast u mrkom đubretarcu. Nacerio se u mom pravcu. U stvari, bio je vrlo dobro vaspitan i pokazao one zastrašujuće zube. Rekao sam mu kako se zovem i on je meni rekao svoje ime. Stefani nije pogledala ni jednog i nastavila je da ide. Kržljavko se okrenuo prema meni i podigao obrve. Ništa nisam rekao. On se opet nacerio i pošao za njom. Teško da bi se to moglo nazvati povoljnim početkom. Svejedno, ja sam bio zaljubljen. Dok sam posmatrao Stefani i njenog divovskog brata kako se gube u magli, osjećao sam se kao Humphrey Bogart u filmu Casablanca ili još bolje kao Marcello Mastroianni u Antonionijevom pomračenju. Nije mi dala broj telefona, nije mi rekla ni adresu na kojoj živi. Pa kako sam je onda ponovo našao? Taj delić mozaika je nestao, ali našao sam je. Ne znam šta je njena porodica mislila o meni. U to vreme postojalo je nepomerljivo uverenje da mladić i devojka ne mogu biti samo prijatelji. A svi su znali, svi osim mene, da nisam Stefanin momak. Pa ko sam onda? Moje prolazno prisustvo nikako ne bi bilo dozvoljeno u katoličkoj kući. Ili bismo se pravili da sam tu zbog njene braće, a ne zbog Stefani. Pa ipak smo se nas dvoje sastajali i po mom mišljenju zakazivali sastanke. Vodio sam je u bioskop gde mi je dozvoljavala da je držim za izuzetno hladnu mršavu ruku i na čaj u Grafton bioskop. Jednom smo se čak usudili da uđemo u Palace bar gde se barmen namrštio kad nas je video, ali nam je ipak poslužio dve čaše piva. Šetali smo se po St. Stephen's Greenu i sedeli usred vlažnih plavičastih senki Fitzwilliam Square-a. Stajali smo pored kanala kod mosta u donjoj ulici Mount i posmatrali kako čaplja lovi pored ustave. Ja sam ostao bez reči dok sam gledao te čiste, oštre linije ptice, dugačak kljun nalik na brižljivo oblikovan ceremonijalni mač. Ona mi je pokazala ajvi vrtove. Rekao sam joj da je volim, a ona je samo oborila kapke i nasmešila se. Usana čvrsto zatvorenih, tako se uvek smešila, i odmahnula je glavom. Ipak mi je dopustila da je poljubim, suvo, nevino. Imala je očaravajući miris, kao ružine latice potopljene u tek malo ukiseljeno mleko. Onda je došao dan kada sam našao koverat, ručno isporučen. Čekao me na otiraču s druge strane vrata u ulici Mount. Nisam prepoznao rukopis, ali sam ipak znao od koga je. Grlo mi se steglo pre nego što sam počeo da čitam. Nema koristi. Izvini. Stvarno sam uživala. Možda bismo... Začudo, pismo je potpisala sa Stef, iako je znala da znam da mrzi taj oblik svog imena. Stef. Šta li to znači? Da li je to način da se udalji od mene? Oblio me je talas tuge i samosažaljenja i učinilo mi se da će mi pozliti. Mrzeo sam je u tom trenutku, zaslepljen vrelom crvenom izbanglicom. Dva put sam je ponovo sreo. Prvi put sam je ugledao iz daleka. Jesen je prešla u jaku zimu i usred decembra pao je veliki sneg. Svi su bili srećni što je vreme tako neporecivo loše da nije imalo smisla razgovarati o tome. Išao sam ulicom Grafton. To je bilo pre nego što je ta uska, blago zavijena ulica upropašćena pretvaranjem u pešačku zonu, izraz ružan koliko je njegovo značenje. Autobusi su tog dana vrckali sredinom puta između zamrznutih brazdi garavog snega, a žene na trotuaru su klizale, vrištale i hvatale se za rukave svojih pratilaca. Preovladavao je ushićeni osjećaj raspuštenosti. Bila je sredina popodneva i božićna rasveta sijala je u vazduhu prepunom mraza. Meki mrki dah topline stizao je iz Bjulijevog orientalnog kafea s lepršanjem mirisa tek isprženih zrna kafe. Naravno, nju sam prvi ugledao, s druge strane ulice. Moje jadno srce teskobno je zakmečalo kad sam je video. I tek posle nekoliko trenutaka shvatio s kim je. Držali su se pod ruku, a Stefani je spustila glavu u dubljenje ispod njegovog ramena, kao čamac koji se uvlači u zavetrinu zaklonjenog zaliva. Na nogama imala kaljače, ljudi su tada nosili kaljače, a obučena je bila u mrki kaput s ružnim krznenim okovratnikom. Bila je gologlava. Osmehivala se, nešto govorila, a on je usiljeno klimao glavom kao i uvek. Bio je to Fitz Morris ili Fitz Morris, čijeg sam se imena upravo ovog trenutka setio. Desmond. Desmond, da. Posetilac koji je uvek pre mene bio u kući i uvek odlazio takođe pre mene. Na sebi je imao dugački, crni, uski kaput, hodao krut i nadmen, preplićući nogama. Manje je hodao, više samo napredovao. Izgledao je nepodnošljivo samozadovoljan i odjednom sam video prvi put izvanrednu sličnost, o moja tetka svetice, Simonom de Valerom, da, uobraženim i produhovljenim devom orlovskog nosa. I video sam da je on, Fitz, šta god, oduvek njen momak. A ja, šta sam ja bio? Niko, ništa. Nepotrebni i verovatno neželjeni namernik koga su trpeli samo zahvaljujući dobrom vaspitanju. Nije čudo da se Kerber svaki put kada bi došao tresao od troglavog veselja. Zavukao sam glavu u okovratnik kaputa i žurno se udaljio. Sljedećeg leta ponovo sam je video i tog puta smo razgovarali. Bilo je to jedno sanjivo junsko veče, kada nisko sunce lebdi nad horizontom, navodno nevoljno da se skloni i potone. Nebo je osuto čisto belim, pramenastim oblacima, mačkijim repovima, a svetloljubičaste planine u daljini liče na nestvarni pozorišni dekor. Sreli smo se u ulici Fitzwilliam, tačno na mestu gde se udaljila od brata i mene one prve noći posle predstave u lanterni. U velikim crnim kolicima gurala je svog najmlađeg brata Žerveza. U stvari više nije bio beba, nego derište crvenih obraza, velike glave i po mom utisku pomalo divalj. Očigledno će biti pljunuti otac. Ovoga puta bili smo na istoj strani ulice. Ugledali smo se izdaleka i oboje smo oklevali. Iako se nismo mogli izbeći, sem ako se ne okrenemo na petama i odemo u suprotnom pravcu. Stao sam. I ona je stala. Nasmešila se svojim namerno šaljivim iskrivljenim usnama i tužno slegnula ramenima kao da kaže, valjda je bilo suđeno da se u jednom trenutku sretnemo. Razgovarali smo samo minut, dva, iako je meni, a verovatno i njoj, izgledalo duže. Kroz koje smo sve strahove prolazili prilikom tih netraženih susreta. Izgledala mi je umorno. U očima joj je bio, inače nesklon, tup i nestalan pogled, a ispod očiju imala je tamne podočnjake. Raspitao sam se o porodici. Okrenula se u stranu, zaškiljila u pravcu onih dalekih planina plave boje snova i uvukla donju usnu. Majka je umrla odmah po Božiću. Jadna Megz. Konačno su joj piće i pljuge došli glave. Rekao sam da mi je žao. Stefani je opet slegnula ramenima, podigla jedno rame i onda ga naglo opustila. Među nama podigla se tišina. Kao ledena voda u bunaru. Nestrpljiv zbog ovakvog odugovlačenja, Žervez me je gledao neprijatno nekako sa strane. Trebalo bi, rekla je Stefani i glasio se polako izgubio. Tako se stvari završavaju u stvarnom životu. Sleganje ramena, dečije nestrpljenje i neizreciva ogromnost ljubavi koja svojom vrelinom udara iza grudne kosti kao vreo komad olova. Pitam se da li se udala za Fitzkotobeše. Pitam se da li je imala srećan život. Čudno mi je da pomislim da je u ovom trenutku negde da nešto radi. Još čudnije mi je da pomislim da nije ovde. Da nije nigde.